Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na další debatě z cyklu Kafe Evropa online. Tentokrát na téma automobilová doprava v Evropě, jak ji ovlivní nová legislativa Evropské unie. Ráda bych zde přivítala naše hosty. Tím prvním je Michal Hrubý, vědecký asistent Škody Auto Vysoká škola. Dobrý podvečer.
Dobrý den.
Jako další je zde Lucie Krčmářová, ředitelka odboru sektorové expertízy a průmyslové politiky při Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. I vám přeju hezký podvečer.
Dobré odpoledne.
Naším třetím hostem je Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu za TOP 09 ve frakci EPP. Dobrý podvečer i vám.
Dobrý večer z Bruselu.
A naším čtvrtým hostem je Zdeněk Pecl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. I vás tady vítám a přeji hezký podvečer.
Dobrý den.
Pořadateli této debaty jsou Evropská komise v České republice, Kancelář Evropského parlamentu v České republice a Institut pro evropskou politiku Europeum. Partnerem této diskuze, tedy mediálním partnerem, je Deník.cz. Setkáváme se tady opět v našem online formátu, ale debatu nabídneme se vším všudy, jako kdybychom se viděli v sále. Bude to probíhat tradičně tak, že otázky po celých 90 minut, které máme k dispozici, budu pokládat já. Vy nemusíte nicméně na nic čekat a v momentě, kdy si budete přát položit našemu hostovi nějaký dotaz, tak prosím učiňte v komentáři pod naším streamem. A jakmile bude prostor, tak my samozřejmě se k tomuto dotazu dostaneme a rádi ho zodpovíme. Pokud si přejete, aby byl dotaz směřován ke konkrétnímu hostovi, tak to tam prosím uveďte, aby jsme ho správně přiřadili. A pokud se vám některý dotaz, který už byl položený, líbí, tak ho prosím neopakujte, ale pouze k němu dejte like. Tím mu zvýšíte preferenci a k dotazům, které budou mít vyšší preferenci, se budeme dostávat v debatě přednostně. Moderátorkou té dnešní diskuze budu já, Kateřina Etrichová. Pojďme tedy na to. Nejprve krátce k našemu tématu. Evropská unie se snaží snížit emise CO2 a v rámci klimatického balíčku Fit for 55 čekají autodopravu v Evropě změny. Nová plánovaná norma Euro 7, která má ochránit naše zdraví, totiž zároveň zpřísňuje podmínky pro výrobu aut. Evropská legislativa také počítá se zákazem prodeje nových vozů se spalovacími motory, a to od roku 2035. Diskuze se proto už týdny točí kolem syntetických paliv, která by mohla být alternativou k benzínu a naftě. A zároveň by jejich výroba měla být šetrná k životnímu prostředí. Dominantní alternativou je ovšem velmi diskutovaná elektromobilita, která představuje řadu nových výzev a pochopitelně vyvolává i řadu otázek. A my pojďme na první společnou otázku. A ta zní: vypouštění pneumatik, aktivisti přilepení k asfaltu, další bránící třeba průjezdu aut a na druhé straně nespokojení řidiči, kteří se z různých důvodů bez aut neobejdou. Jaký vzkaz to podle vás je pro politickou scénu? A jak vlastně vnímáte tohle vyhrocené chování občanů? Zeptám se nejprve Michala Hube.
Díky za otázku a ještě jednou díky za pozvání. Já bych řekl, že ty protestní události, které vidíme, a obecně hnutí, která se organizují po celém světě, tak určitým způsobem značí tu nespokojenost možná s rychlostí implementace nějakých změn a s postupem některých politik a jejich vývojem do budoucna. Na druhou stranu si myslím, že v rámci nějakého institucionálního rámce, ve kterém se pohybujeme, tak naopak ty poslední 3 roky můžeme vidět, že ty změny, které se projednávají na úrovni Evropské unie nebo i za hranicemi našeho regionu, tak probíhají poměrně dost rychle. Konec konců i ten samotný balíček Fit for 55 nebo následný balíček Repower EU, který reaguje na ruskem vyvolanou válku, tak představují vlastně poměrně velké změny, které byly schopné odhlasovat politici v relativně krátkém časovém sledu. A to ještě vlastně ani nekončíme a další legislativy, které vlastně na to teprve navazují, tak jsou v přípravných pracích. To znamená, myslím si, že ta nespokojenost, kterou můžeme sledovat, tak pro například hlavně tu mladší generaci je vyvolaná obavou z budoucnosti, ale samozřejmě ty politiky jako takové na to musí reagovat s nějakým odstupem a s nějakým rozmyslem. Myslím si, že právě o té rychlosti implementace a vůbec třeba představení nějakých konkrétních legislativ k automobilovému průmyslu se dneska dostaneme a to bude určitě jádrem dnešní debaty.
Určitě. Děkuji vám za úvodní slovo a poprosím o vyjádření k téže problematice Lucii Krčmářovou.
Ještě jednou dobré odpoledne. Podobně jako pan Hrubý, já si myslím, že Evropa celkem postupuje rychle. Zmiňované tady normy CO2 nebo Euro 7 jsou toho důkazem. Vlastně s tou regulací není zasažen nebo zasažen vlastně jenom automotiv, ale vlastně ta regulace se dotýká celé řady dalších odvětví, těžkého průmyslu a tak dále. Takže já si myslím, že Evropa postupuje poměrně rychle. Samozřejmě se snažíme, nebo Evropská unie se snaží tlačit k těmto krokům i další části světa, ať už je to Čína, přidává se například Kalifornie, vlastně USA a tak dále, další části světa. A je potřeba asi všechny tyto změny všem vrstvám společnosti nějakým způsobem vysvětlovat. Jak té mladší generaci možná to, že se snažíme postupovat s nějakou rychlostí, ale i s nějakou uvážlivostí, tak jak říkal pan Hrubý, ale vlastně i těm občanům, kteří zase to vidí, že jdeme příliš rychle, tak zase vysvětlovat, že je potřeba nějaký technologický postup a že potřebujeme taky třeba konkurovat některým třetím zemím, pokud jde o některé produkty a výrobky, a že se tu dějí některé změny, pokud jde o klima nebo některé jiné dopady na životní prostředí a prostě reagovat se musí. Ta reakce potom už je druhá věc a otázkou je, jestli ty reakce vždycky, pokud jsou hodně výrazné, tak jestli spíš nespůsobí odpor té druhé strany, než aby k tomu tu pozornost přiblížili.
Děkuji vám. Pane Niedermayere, poprosím i vás o pohled, je problém nebo vyvolává tu reakci občanů právě ta rychlost, ta implementace, která prostě je svižná.
Dobrý den a také děkuji za pozvání. Vy mluvíte o rychlosti, ale mám pocit, že někdo by mluvil o pomalosti. Já musím říct, že s řadou forem těch protestů opravdu nesouhlasím, nelíbí se mi a Lucie to tady říkala, může to být ve svém důsledku kontraproduktivní, ale opravdu bych nepodceňoval to, že mluvit o rychlosti asi není na místě. Já jsem strávil minulý týden na velké finanční konferenci a překvapilo mě, když jeden z bývalých šéfů jedné velmi významné evropské centrální banky mluvil o tom, jak velkou má obavu z toho, jak velký dluh po sobě možná zachová generace těch, kteří nyní určují to, jak země napříč světem a taky v Evropě, jakým způsobem se vyvíjí. Mluvíme tady nejenom o tom klimatickém dluhu, kdy se může stát, že naši děti po nás zdědí planetu ve stavu, ve které život, tak jak jsme na něj my zvyklí, bude obtížný, ale jsou tady také finanční dluhy, které souvisí s ne zrovna dobrým hospodařením spoustu zemí, dluh v důchodové reformě a tak dále. A myslím si, že spoustu lidí, těch mladších, si říká, to přece není fér, abychom my takhle ten svět zdědili a podle toho se chovají. A já to chápu, i když znovu říkám, že ty cesty k tomu se mi opravdu nelíbí, řada z nich. Ale navázal bych tady na Michala, já mám pocit, že opravdu to, co se v těch posledních 3, 4, 5 letech stalo v Evropské unii, to možná sledujeme nejvíce, ale je to také otázka Ameriky, je to naplňování těch velkých nadnárodních dohod, že to je opravdu velká změna, je to obrovská změna, ale myslím si, že ti mladší lidi a ti lidi, kteří protestují, chtějí vidět, že od těch slov a nyní už naštěstí v případě Evropě zákonů a cílů se musíme dostat k tomu konání. A zatímco nyní velká část politiky byla zaměřená na to, aby uspokojila ty lidi, kteří se ptají nebo chtějí, aby zítra bylo pokud možno lépe než dneska, tak se o slovo hlásí ti, kteří se ptají, a co za týden a za měsíc a za rok a za 10 let a za 20 let. A myslím si, že doteďka ta politika to dobře nebalancovala. A myslím si, že my musíme více začít uvažovat a respektovat to, po čem volají ti lidi, kteří se ptají, v jakém stavu bude planeta za 50 a za 100 let. A říkám, já mám dobrý pocit z toho, že na úrovni té politiky jsme tento problém pomalu začali řešit a nyní musíme přesvědčit ty lidi, že to budeme řešit fakticky a že ty cíle, které jsme si postavili, doručíme.
Děkuji vám. Tak tady vidíme, že rychlost je relativní, zejména v této problematice. Zeptám se ještě Zdeňka Pecla samozřejmě na jeho pohled na tu aktuální situaci a na reakce občanů.
Pro automotiv je rychlost nepochybně jedním z těch standardních požadavků. Nakonec ta hesla just in time, just in sequence vychází právě z toho odvětví. A na druhou stranu mám pocit, že když od té rychlosti oddělíme racionalitu, tak pak můžeme nasměrovat veškeré to naše úsilí de facto do zdi. Jedním z těch konkrétních příkladů je ta právě projednávaná emisní norma Euro 7 a ten tolik diskutovaný vstup v účinnost v roce 2025. A to se může někomu, řekl bych neinformovanému, znát dostatečné, když ta diskuze probíhá v roce 2023, je potřeba si uvědomit, ale že ta norma bude dojednána, schválena, vstoupí v platnost, včetně všech prováděcích předpisů nejdříve a v druhé polovině roku 2024, čili na tu přípravu, aby to odvětví mělo 6 měsíců. A právě když jsem hovořil o té racionalitě, tak je potřeba si uvědomit, že příprava vozidla, a homologace toho vozidla, zajištění všech těch přístrojů, procesů, to je proces na řadu let. Podle automobilky typicky se bavíme o nějakých 4-5 letech. Tak pak mám pocit, že opravdu na oltář té pomyslné rychlosti se klade vůbec možnost splnitelnosti, realizovatelnosti těch úkolů. Mám pocit, že to je něco, co v Bruselu je poměrně jakožto oblíbený přístup. Velmi často se v Bruselu kladou úkoly států, snižujte emise CO2, dej se tvrdé cíle 100% do roku XY, ale myšlenka je taková, že když se podaří aspoň třeba 50%, tak to vlastně bude fajn. Tak to s tím odvětvím průmyslovým, ať už se jedná automotiv nebo jakékoliv jiné odvětví, ovšem pracovat nejde. My jsme odvětví exaktní, čili to, co se prostě nastaví, to se musí splnit. A pokud zase na konkrétním příkladu norma Euro 7 vstoupí v roce 2025 v platnost, tak to znamená, že se kompletně zastaví výroba automotivní v Evropě.
Děkuji vám za vstupní slovo. My u toho tématu samozřejmě ještě zůstaneme, respektive dostaneme se od něj dál, rozebereme ho trochu do šířky. My jsme tu nastínili ten aktuální společenský souboj konkrétně o auta, který se týká především větších měst. Zároveň tady zaznívalo, že je to, řekněme, takový boj, který se týká hodně mladé generace, mladých lidí, kteří mají obavy o planetu, obavy o budoucnost, o tu dlouhodobou budoucnost. Paní Kačmářová, jak ale obecně vnímají Češi zelenou transformaci? Protože ten jakoby pohled na auta a mladé lidi, to je vlastně takový jako úzký výsek, ale jaký je ten celek?
Myslím, že Češi patří spíše k té konzervativnější části Evropy. Pokud se podíváme samozřejmě na registrace, tak to je jedna vlastně z aspektů, který to odráží. V rámci Evropské unie vlastně jsou třeba elektrická vozidla, baterie elektrická vozidla, tak ty registrace první jsou někde třeba na 14%, pokud bychom počítali z pluginy a vodíkovým vozidlem, tak jsme někde na 20%, u nás jsme stále někde nad 4%, takže samozřejmě to souvisí i s nějakou dostupností těch vozidel a tak dále, ale samozřejmě ten přístup Čechů k čisté mobilitě, oni jsou konzervativnější. Je to možná dáno i nějakou, řekněme, atmosférou o tom, jak se o tom možná referuje třeba v některých médiích nebo v některých kruzích. Takže bude, myslím, že i tento vlastně pořad k tomu může přispět, aby se vlastně v čisté mobilitě informovalo více objektivně, férově řekněme a tak dále. My se tady snažíme s tou osvětou, zasáhnout mladší generaci, ale prostřední ní, potom i vlastně třeba jejich rodiče a řekněme tu generaci, která je o něco starší. Máme projekt třeba technologické učebny, kde se snažíme žákům základní školy druhého stupně zpřístupnit technické vzdělávání, vlastně to nalákat, ale součástí vlastně téhleté technologické učebny, tak už je teďka i bateriový elektromobil od jedné domácí značky. A vlastně ty děti, no, co mám zkušenost od kolegů, tak se velmi o tohleto vozidlo zajímají, vlastně mohou si to trošku osahat a potom přijdou domů a vlastně tím rodičům mohou tuto zkušenost prostředkovat. Takže vlastně my si myslíme, že potřeba trošku takhle jako začít s tou osvětou a přesvědčovat i ty generace, které jsou třeba konzervativnější, aby se dívali více dopředu a třeba chápali tu čistou mobilitu trošku i z jiného pohledu.
Já vám děkuju. To je tedy ten edukativní přístup. Já bych se možná ještě vrátila k jedné věci. Pane Niedermayere, vy jste říkal, že se vám nelíbí některé projevy, které se objevují ve společnosti. Samozřejmě logicky míříme k těm agresivnějším projevům třeba proti autům, ale i třeba z té druhé strany vůči zase lidem, kteří teda berou zákon, tak říkajíc, do svých rukou. Zajímalo by mě, jestli to řešíte i na evropské úrovni, protože tohle není jenom problém České republiky. Jestli třeba se diskutuje o změně komunikace některých témat, nebo jestli máte pocit, že lidé té unijní legislativě teda rozumí, jestli vlastně ty nepokoje vždycky nevzejdou z nějaké obavy, z nějakého nepochopení?
Tu komunikaci toho, co se děje v Evropské unii, hlavně nesou domácí politici, kteří na Evropské unii zastupují přímo postoje členských zemí. Samozřejmě jsou to poslanci Evropského parlamentu. Já se snažím komunikovat o tom, co a proč se tady děje, ale hlavní odpovědnost nesou samozřejmě vládní úředníci, kteří se účastní s mnohem větší vahou než europoslanci z těch menších členských zemí. Nás je 21 ze 700 v tom parlamentu, zatímco v radě jsme jedna ze členských zemí, kterých je 27. A ti by měli tyto věci komunikovat. Pan Peclej zmiňoval, že věci se dějí moc rychle. Já když se dívám do historie Euro 7, tak Euro 7 se začalo konzultovat někdy kolem roku 2018-2019. V roce 2000 byl první impact assessment, nad kterým proběhly dlouhé konzultace zúčastněných stran. Čtu o více než 160 vstupů do těchto konzultacích. Na základě toho pracují skupiny expertů, ve kterých jsou zástupci členských zemí, ale také zástupci automobilového průmyslu. A ti to na tom pracují celé dlouhé roky. A v Čechách je Euro 7 prezentováno jako něco, že se zbláznili nějakých pár evropských úředníků a tady přišli s nějakou normou. Čili pokud tady tato informace se v této formě dostává k českým občanům, jakože se dostává, tak to opravdu není reflexe té reality. A mě to hrozně mrzí. Tím vůbec nechci říct, já s panem Pecem naprosto souhlasím, že uvažovat o nějakém ročním odkladu, se kterým přišla jedna z velkých evropských automobilek, že to je to, co oni považují za adekvátní úpravu tohoto předpisu, mě to dává smysl, protože tím, jak ten proces tak dlouho trval, tak si myslím, že některé ty deadliney tam prostě nebyly nastaveny dobře. Ale ten dojem o tom, co se v Bruselu děje a jak ty návrhy vznikají, u nás opravdu neodpovídá té realitě. A díky tomu, a já to sleduji, protože to konzultuji se svými kolegy v Evropském parlamentu, ta diskuze u nás je méně vyvážená, než jak to slyším aspoň podle jejich informací napříč různými členskými zeměmi. Například u nás jednoznačně vyznívá, jako že to Euro 7 je něco opravdu velmi, velmi problematického, velmi nedomyšleného. Proti tomu já vidím tu druhou část té diskuze, která říká, že zdraví lidi bychom měli lépe chránit, než to děláme nyní. A mimochodem zároveň s tou velmi razantní diskuzí v České republice také v Evropském parlamentu na minulé plenárce proběhla diskuze o nové analýze, která ukazuje, že bohužel i ty relativně čistá auta vyráběna do roku tuším 2019 podle norem Euro 5 a Euro 7 vykazují ukazují v reálném provozu mnohem vyšší emise, než jaké jsou požadavky legislativy díky tomu, že pracují trochu moc flexibilně se zařízeními, které vypínají vlastně ten after treatment těch výfukových plynů, který by měl zajistit to, že budou čisté. A ve výsledku toho prostě je, že víc lidí, kteří mají tu smůlu, že potkají to auto zrovna v režimu, kdy výrobce se rozhodl odpojit to zařízení na čistění emisí, se nadýchají těch výfukových plynů, tak jejich zdraví je ohroženo jinak, než jak požadují ty evropské normy. Čili já vůbec neříkám, že ta diskuze je černobílá a že čím přísnější požadavky, tím líp. Vůbec ne. Myslím si, že k těm věcem je třeba postupovat ekonomicky, realisticky na základě znalostí těch technologií, ale obávám se, že u nás ta diskuze v Čechách je někdy trošinenku jednostranná.
Děkuji vám. Já možná k tomu jenom ještě doplním, protože paní Krčmářová tady zmínila, že český občan je poměrně konzervativní, čemuž odpovídá i průzkum podle agentury Nielsen Resolution Group. 77% Čechů a Češek v tuto chvíli nesouhlasí se zákazem spalovacích motorů od roku 2035. Je to průzkum z 24. dubna 2023, který vydala ČTK pro naše česká média, byl tedy českými médii i převzat. Zdeněk Pecl si přeje reagovat, tak já vám předávám slovo.
Děkuji. Já bych chtěl reagovat jednak na tu otázku, kterou jste nastolila, ale i v kontextu toho, jak ten příspěvek svůj uvedl pan Niedermayer. Tam byla poznámka ve smyslu, že jsme proti rychlosti a to teda je věc, se kterou musím naprosto zásadně nesouhlasit. Nakonec automotiv je ten, kdo přivádí do praxe veškerá ta řešení. Ten můj příspěvek směřoval pouze k tomu, že ta politická rozhodnutí často nereflektují realitu dne. Já bych také chtěl, bych už de facto měl, já nevím, nový telefon, ale ten nový telefon prostě ještě není vyrobený, čili prostě musím si na ně chvilku počkat. Stejně tak je potřeba si chvilku počkat na to, než technici připraví homologační postupy pro měření těch prvků, tak jak je dneska požaduje Euro 7. Počkat si na to, až ten průmysl, ten dodavatelský, bude schopen ty nové třeba senzory připravit na trh do masové výroby. A až tam to všechno bude, tak bude potřeba dát dohromady to vozidlo, nadizajnovat ho, ohomologovat ho a teprve tehdy ho uvést na trh. To je opravdu proces, který prostě trvá v jednotkách let. To je fakt, na tom není nic dobrého ani špatného, to prostě je něco, s čím je potřeba pracovat a na co ten regulátor často zapomíná. Vy jste zmiňoval, že ten proces přípravy normy Euro 7 byl nastartován před nějakou dobou, 2019 určitě je správný termín, a z toho vlastně vznikl ten problém toho timingu. Ten rok 2025 právě byl nastolen v roce 2019, od té doby se dlouho nic nestalo, ten předpis byl předložen až teprve na přelomu loňského letošního roku. A tak to, co se zdálo optikou roku 2019 fajn, tak najednou optikou roku 2023 už fakticky fajn není. Jo? Čili to je potřeba velmi, velmi sledovat. Opět zmiňovaná konzultace. Vnímáme, že probíhala, snažili jsme se v pozovkách vlámat do těch dveří, dát na stůl ty připomínky naše. A v tomto konkrétním případě musím říct, že konzultace automotivu byla velmi špatná, v podstatě nějaká. Byla to pouze jednosměrná komunikace, na kterou automotiv na té evropské úrovni, na úrovni ACEA, té Evropské asociace, reagoval dokonce svým návrhem normy Euro 7, což už je 2 roky zpátky, pokud se nemýlím. Právě na základě frustrace z nediskuze s tím regulátorem, čili zase automotiv se tady rozhodně snaží hrát svou roli, pozitivní roli, je to ten, kdo přináší ta nová technická řešení, ale pouze ta moje myšlenka směřovala k tomu, abychom v těch diskuzích byli racionální, abychom prostě si nedávali úkoly typu příště víkend prostě musí být hezky, protože já chci jet na výlet a to, že počasí si zrovna myslí, že bude 15 stupňů déšť, se mi nelíbí, tak tolik k tomu, díky.
Já vám děkuji. Zazněla tady informace, že český spotřebitel nebo český občan je konzervativní. Já jsem to podkládala i s statistikou, ale zajímalo by mě, co si o tomto myslí Michal Hrubý. Jakou zkušenost s tímto máte?
Já bych tady rád odkázal i na práci kolegů z institutu STEM, kteří se tou otázkou přístupu českých spotřebitelů právě i k otázkám klimatické změny nebo elektromobility dlouhodobě zajímají. A jenom bych ještě se vrátil vlastně i k té myšlence úplně úvodní, to znamená, co vlastně tím ladí a klima. A tady bych jenom rád upozornil, že právě ti mladí nejsou ti, kdo si kupují ty auta, a to nemluvím o těch nových, ale často si nekupují třeba ani ta ojetá. A druhá věc je, jak si budou nebo nebudou v budoucnu nakupovat elektromobily. Protože se tady pohybujeme ve státu, který má nějakou úroveň kupní síly, co se spotřebitelů týče. A právě i to, co zmiňoval pan Niedermayer, ta vidina možná i budoucnosti a nějakých těch finančních dluhů, nejenom těch klimatických dluhů, tak ta vidina těch finančních dluhů do budoucna je poměrně zásadní. Znamená, tady hlavní roli nákupu nových vozidel hrají firmy, přes které potom se vlastně naplňuje i ten druhotný trh, to znamená auta ojetá. A vlastně teprve z toho potom se nějakým způsobem, bych řekl, to dostává právě k těm mladým lidem, kteří se nějakým způsobem snaží třeba i změnit svůj životní styl. A tady bych ještě...
Promiňte, já jsem do tohohle vstoupím, protože to je zajímavá věc, zajímavá poznámka. Mě by totiž zajímalo, jestli ale tohle opravdu pak není podmíněno nějakým to spotřebitelské chování, jestli není podmíněno věkem. Protože z logiky věci, když to vezmu jednoduše, pokud je vám 25 let, v tu danou chvíli nemáte třeba rodinu, že jo, žijete v Praze, máte pronajatý byt, většinou ty pronájmy nejsou úplně daleko, tak jakoby to auto nepotřebujete. Ale většinou se člověk dostává do úplně jiné situace o 10 let později, kdy velmi často opouští to velké město, spousta lidí se stěhuje, prostě musí dojíždět, má děti a tak dál a tak dál. A najednou už prostě navzdory tomu, že mohli mít představu, že budou všechno zvládat MHD ti lidé, tak si prostě to auto jdou koupit. Takže jestli, víte co, jestli to jako není příliš jednoduché říct v 25 auto nepotřebuju, protože za 10 let bude úplně jiná situace.
Ono je to přesně tak, jak říkáte, ale právě proto si myslím, že když probíhají debaty o ať už Euro 7 nebo o CO2 standardech a o tom výhledu do budoucna, tak právě proto si myslím, že je důležité to zmínit, že ten životní cyklus, ať už to, jak vůbec spotřebitelé nakupují auta nebo jakým způsobem se ta auta potom užívají na tom daném trhu, tak je dlouhodobý proces. To znamená, když se tady mluví o nějakém zákazu, a mimochodem je to právě to slovo zákaz, které tolik irituje české spotřebitele, tak když se tady bavíme o takových těch omezení, která nejsou úplně optimisticky vnímána, tak se bavíme o tom, že i přesto, že k roku 2035 je nějaký takovýhle výhled, po případě to, že pokud Euro 7 by prošlo, řekněme, a platilo od roku 2027, tak tady máme furt vlastně několik let kontinuální produkce aut, která budou dalších minimálně třeba 16 let, jako je průměrné stáří tady aut v Česku, v oběhu. To znamená, právě jde o to, že i právě ti mladí, možná v té aktuální generaci, která si zatím ta auta nekupuje, tak si je nejspíše bude potřebovat koupit za těch 5-10 let. A tou dobou už ta nabídka elektromobility jako taková bude širší, ale zároveň i díky té normě Euro 7 budou samozřejmě i čistší, co se těch dalších spalin a znečišťujících látek týče.
Děkuji vám velmi. Pan Niedermayer si přeje zareagovat. Já vás poprosím jenom stručně, aby jsme pak mohli k dalšímu tématu, ale máte slovo.
Já jsem chtěl zmínit vlastně tři poznámky. První věc je, že aspoň podle toho, co já slyším z různých výzkumů, tak mladší lidi samozřejmě bude zajímat otázka mobility, ale zatímco moje generace spojovala možnost mobility s vlastnictvím auta, tak to není jediná možnost, protože součástí té zelené tranzice musí být výrazné zlepšení hromadné dopravy a samozřejmě už teďka v úplném zárodku dochází k růstu různých sharingových způsobů, jak zajistit mobilitu. Či to je první reakce na téma, jestli dnešní osmnáctníci budou ve svých 36 chtít auto nebo budou chtít zajistit mobilitu. Druhá věc k tomu konzervatismu, já bych si troufl tady trochu nesouhlasit a navážte na Michala, který to půlku vlastně řekl za mě. U nás se něco mezi 2/3 a 3/4 aut prodává firemním zákazníkům. A bohužel stát zcela rezignoval na to, aby motivoval firemní zákazníky k tomu, aby volili čistější auta. Čistější auta jak kvůli tomu, abychom měli lepší kvalitu vzduchu, ale také proto, abychom dováželi méně fosilních paliv. Myslím si, že jenom málo zemí v Evropě, kteří na to naprosto rezignovali tím, že neexistuje žádné zdanění aut nebo žádné citelné zdanění aut s vyššími emisemi a zvýhodnění aut s nízkými emisemi. Samozřejmě v Praze zafunguje to, že můžete zadarmo parkovat, a týká se to jenom Prahy. Dokonce byla zrušena silniční daň, která by byla standardní nástroj, jak motivovat ty flíty k tomu, aby nakoupili nízkoemisní auta, které se pak za 2-3 roky za mnohem levnější cenu získávají, prodávají soukromým zákazníkům. Takže svést to na český konzervatismus zní dobře, ale neodpovídá to realitě. A poslední věc, ta situace, kdy velká část populace se hlásí ke snižování emisí, ale zároveň nemá ráda zákazy a příkazy. Já vám musím říct, že mě také vysloveně bolí, že spoustu těch věcí řešíme regulací. Je to cena za to, že jsme tak strašně dlouho bagatelizovali ten problém, že nyní nestačí jenom ta vyspělost těch čistých technologií k tomu, abychom to klima do určité míry zachránili. Uvědomme si jenom to, že původní cíl byl, aby do konce století se nezvýšila průměrná teplota 1,5 stupně. Nyní máme nastartované na to, abychom tento milník překonali v další dekádě. Či bohužel k tomu, abychom ochránili perspektivu dobrého života pro naše děti a jejich děti, tak musíme ty věci urychlit a bohužel ta jediná cesta vede přes různé incentivy, příkazy a zákazy, ačkoliv mě to hrozně mrzí, ale odpovědnost za to nenesou ti lidi, kteří se hlásí k tomu problému a ti, kteří ho dekády bagatelizovali.
Děkuji vám a předám slovo ještě Lucii Krčmářové, která se k tému chce vyjádřit.
Moc děkuji, bych chtěla jenom reagovat na to, co tady Česká republika, tady vláda za poslední dobu dělala. Vlastně my jsme i na půdorysu akční plánu čisté mobility a i diskuze se zástupci automotiv navrhli a vlastně přikročili k řadě opatření. Jedná se například o to, že tady vlastně opuštěný poplatek za užití dálnic, je tady vlastně minulý rok se schválila novelizace zákona o daních z příjmu, která vlastně slevňuje zaměstnancům použití těch řekněme, bezemisních, nízkoemisních aut, to znamená to přidaňování, které teď mají ve výši 1% u běžného auta, tak u toho nízkoemisního mají na 0,5%. Zrychlila se třeba taky odpisy dobíjecích stanic, tak aby odpovídaly víc tomu technologickému zastarávání, aby se tady vlastně budovaly tyhle ty dobíjecí infrastruktury rychleji. Díváme se na oblast vzdělávání, rozjetý v rámci programu BETA, technologické agentury, projekt, který se zabývá kompetencím vysokoškolských, kompetencí absolventů vysokých škol a tak dále. Máme tady řadu samozřejmě taky dotačních programů nebo pobídkových programů. Jeden z nich, nebo pokud je o podnikatele, vlastně jak bylo zmíněno správně panem Niedermayerem, tak většina vlastně nových vozidel a u těch bezemisních je to ještě vyšší procentu než těch 70, tak jsou pořizované firmami. My jsme tady vlastně za posledních operačních programem podporovali nákup těchto nízkoemisních vozidel a chystáme se tento rok vyhlásit novou výzvu. Právě na ní s kolegy pracujeme. Podporují se také nákupy třeba vozidel ze strany obcí, municipalit, neziskových organizací, to má zase na starosti ministerstvo životního prostředí. Díváme se na podporu, řekněme, nízkoemisní, bezemisní městské hromadné mobility, to znamená, a je tu program IROP, dobuduje se infrastruktura s operačním programem doprava a tak dále. To znamená, ano, někomu se může zdát, že třeba toho nebylo uděláno tolik, jako třeba v jiných státech, ale já si myslím, že jsme za poslední dobu toho zvládli hodně a říkáme, jsou to věci, které jsou diskutovány zástupci průmyslu, energetických společností, takže to po nějakém vzájemné konsenzu a domluvě a pokračujeme v nějakých krocích. Tento rok aktualizujeme ten akční plán čisté mobility, budeme se dívat na další opatření, takže určitě jsme nezaspali, snažíme se vlastně v té podpoře pokračovat dál.
Děkuji. Já vám děkuji. Pojďme se teď podívat na tu evropskou úroveň zase. Na evropské úrovni se transformace automobilové dopravy řeší velice komplexně a jedním ze zásadních bodů diskuze jsou také baterie. Debata se točí například kolem surovin na výrobu baterií v čele s litiem. To je opravdu velké téma posledních dnů. Myslím, že právě dnes se objevilo i několik textů v médiích k danému tématu. V souvislosti třeba i s tím, že Čína se snaží ovládnout zásoby litia v Africe. A vedení japonské Toyoty už v únoru prohlásilo, že do 20 let může být právě s litiem problém. Řešením je podle něj, odkazuju se teď stále na vedení Toyoty, řešením je podle něj rozumný mix elektrických vozů a aut se spalovacími motory, kterým elektřina pomáhá ke snížení spotřeby. Pane Niedermayere, vnímáte také tento problém, tuto problematiku, jak se k tomu postavit?
To je samozřejmě velký problém, který vznikal desítky let, kdy možná zejména západní svět trochu podlehl iluzi z toho, že globální kooperativní ekonomika tady bude na věky věků. A myslím si, že jak ruská agrese na Ukrajinu, tak také více asertivní chování a taky pro někoho ohrožující chování Číny tuto iluzi zrušilo. My na to reagujeme stejně jako Spojené státy tím, že se snažíme z té surovinové závislosti postupně dostávat. Těch metod je víc, je k tomu na evropské úrovni připravena strategie, která směřuje samozřejmě nejenom k té těžbě, kde jsme občas omezeni, ale také například ve zpracování, protože možná ještě víc alarmující je, že Čína kontroluje zpracování těchto surovin. A na konci této strategie je také velmi intenzivní recyklace, kdy vlastně jakkoliv ty baterie z elektromobilů se zatím ještě nerecyklují, protože jsou prostě příliš mladé a vydrží příliš velkou dlouhou dobu, to znamená ten business case pro velké investice do recyklací zatím není, tak ta legislativa proto už existuje a vlastně většinu těch vzácných surovin budeme ve velmi vysoké míře, třeba kolem 90% recyklovat. Já bych ale také nepodcenil vědecko-technický pokrok, kde to vidíme zejména na těch pionýrech elektromobility, jako je Tesla, která v okamžiku, kdy některé z těch komponent začnou být velmi drahé, tak snižuje jejich potřebu pro výrobu baterií nebo dokonce je nahrazují. Čili já bych tady byl docela optimista, ale ten optimismus, myslím, bude naplněný pouze tehdy, když Evropa, stejně tak jako Spojené státy, nebudou akceptovat ten dnešní stav, kdy opravdu závislost na Číně a na jejich partnerech po celém světě, protože Čína systematicky se snažila ovládat těžbu těchto surovin, tak tento stav prostě nemůžeme akceptovat, protože představuje dneska velké strategické riziko, ale myslím si, že zdaleka nejsme v situaci, kdyby to mělo naše plány z hlediska nástupu čisté mobility, ale také využití baterií v energetice nějakým způsobem přepisovat. A poslední poznámka, samozřejmě pokud bych byl mluvčí automobilky, která dlouhodobě věří k tomu, že elektromobility nebudou ten hybatel mobility a zároveň vsadila na hybridní technologie, tak budu říkat přesně to, co zástupci Toyoty říkají. Ale nevím, jestli je to něco, co je jako jednoznačně autoritativní názor, který bych bral jako názor nezávislý, protože každá ta automobilka má nějakou strategii a tu strategii se snaží prosazovat, aby vlastně vytvářela ten biznis pro ně.
Nepochybně to není názor nezávislý, protože jsou v tom obchodní zájmy, to je celkem logické, ale je to názor, který samozřejmě se objevuje nějakým způsobem v médiích, respektive objevují se pochopitelně názory i jiných automobilek. Velkou evropskou otázkou dnešních dnů je také zavedení emisní normy Euro 7. Už to tady zaznělo. Ta v současné podobě sleduje vliv škodlivin, jde ale ještě dál. Má zahrnout i částice, které vznikají otěrem brzd a pneumatik. Na dvojnásobek prodlužuje dobu, po kterou auto musí vyhovět. Větší důraz klade i na reálný provoz. Suma sumárum je prostě poměrně tvrdá. Pane Pecle, její zavedení by asi nezůstalo bez nějakých socioekonomických ztrát, nevím, propouštění a zdražování. Co konkrétně by čekalo občany?
Přemýšlím začít, protože ještě bych rád reagoval i na to, co tady zaznělo k tomu systému. Na té obecné úrovni o tom, jak přistupují jednotlivé hlavní trhy Spojené státy, Evropa a Asie k téhle tranzici. Řekli jsme si, že na té evropské úrovni je to hodně o regulaci. Nakonec to potvrzuje i ta otázka u baterií, kdy ta nová regulace evropská k bateriím nastavuje poměrně hodně přísné požadavky na ten takzvaný recyklovaný content, na podíl těch recyklovaných surovin v těch bateriích, a to velmi rychle, už teď v těch 20. letech. A přitom realita je taková, že ta recyklace zdaleka není zvládnutý proces a je otázka, jestli s tím opět nějakým způsobem de facto dopředu nezavíráme dveře, do kterých narazíme, až k ním doběhneme. Teď neříkám, že by recyklace neměla být tou cestou, ale je to každopádně nezavedená technologie a běh na dlouhý trať. Na dlouhou trať, zatímco Spojené státy a Čína neříkají, že tam prostě musí být nějaký recyklovaný podíl v těch bateriích, ale skrze finanční motivaci říkají, že prostě chtějí mít podíl lokální výroby v těch vozidlech, v těch bateriích. Tudíž motivují firmy lokalizovat výrobu v těch nových zajímavých technologiích s tou přidanou hodnotou na území Spojených států a Číny, což je něco, co se té Evropě historicky nedařilo. A ten problém těch regulatorních přísných požadavků se samozřejmě propisuje i do té normy Euro 7, tak jak jste zmiňovala. Již jsme krásně hovořili o tom nerealistickém náběhu časovém v tu účinnost, ale v té normě je celá řada dalších konkrétních problematických bodů. Jeden z nich je například otázka měření těch emisí de facto nyní nově za všech okolností, kdy samozřejmě ta norma stavila na principu, že to vozidlo využíváte nějak typicky. A typicky určitě není příklad, že ráno nastartujete minus 15 stupních někde v Rakousku horách 2000+ a vyjedete s těžkým přívěsem přes horské sedlo. A to je každopádně podle toho nového návrhu zase požadavek, který automotiv technologicky musí naplnit, dodržet tam veškeré ty limity, byť to není typický příklad pouští vozidla, což zase fakticky je problém, což znamená úplně jiné technologie, než pokud bychom se bavili o tom typizovaném use case, kterým jezdí přes 75% vozidel. Těch problémů je tam ještě další celá řada. Jedním z nich je například nové požadavky na elektroniku toho vozidla, na sledování vlastně všech parametrů průběžně, jak to vozidlo jede. Je potřeba zaznamenávat vlastně všechna čidla. V případě, že nějaké čidlo vyhodí chybovou hlášku, tak tam je tlak na to vozidlo vlastně de facto odstavit, což naráží už na praxi jenom toho, že samozřejmě, než se dostanete do servisu s takovým vozidlem, tak vám zpravidla dají lhůtu na servis v horizontu minimálně týdnů. A ne všechny technologie těch čidel dneska už jsou na trhu. A pro řadu těch postupů ještě vůbec nejsou připraveny ani homologační předpisy, jak se vlastně mají měřit. A fakticky i řada těch hodnot, jakých se má dosahovat, typicky v případě otěru těch pneumatika brzd, tak dneska v tom předpisu není, to je o těch prováděcích předpisech. Čili z tohohle toho pohledu z našeho je ta norma do jisté míry prázdnou skřínkou. A z pohledu inženýrů se velmi těžko říká, OK, jsme to schopni naplnit, když jako není jasné, kolik a jakým postupem. Čili těch výtek je tam celá řada, to bychom tady byli asi výrazně nad rámec času, který nám byl dneska vymezen.
Já vám děkuju. Já bych se ještě teď zeptala Michala Hrubého na jednu věc. Mě by zajímalo, jak moc z vašeho pohledu tyhle všechny legislativní návrhy pomáhají reálně životnímu prostředí. Narážím na to, že i opět ve veřejném prostoru se objevuje řada lidí, řada jakoby odborné veřejnosti, která i tohle zpochybňuje. Už k zákazu spalovacích motorů prohlásil například Jan Macek z Centra vozidel udržitelné mobility při ČVUT následu. Cituji, jde o nekvalifikované rozhodnutí, není podloženo fakty. Konec citace. Je to z diskuze, s kterou vedl s Mikulášem Peksou v Pro a proti na Českém rozhlase Plus. No a teď je tady ještě Euro 7 k tomu všemu. Tak má to opravdu, je to opravdu natolik zásadní v tuto chvíli pro to životní prostředí?
No, já bych to asi rozdělil na dvě části, protože když se bavíme o normách Euro 7, tak se bavíme především o dopadech na lidské zdraví. To znamená, tam se bavíme především o znečišťujících látkách, o smogu a o tom, co dopadá na nás a vlastně i na naše, řeknu, na generace po nás, to znamená, to jsou nějaké celkové zdravotní podmínky a tam si myslím, že ty dopadové studie mluví poměrně jasně. A to je to, že my přestože v podstatě přesouváme ty náklady za znečištění na automobilový průmysl v tom smyslu, že se musí vyvíjet nové technologie, musí se dělat nová věda, výzkum, musí se jít vlastně dál za ty technické možnosti, tak přesouváme vlastně tyto náklady, internalizujeme. Na druhou stranu tam jsou obrovské a nesporné benefity, které výjdou právě na straně zdravotnictví a našeho zdraví. Co se CO2 standardu týče, tak si myslím, že zase nemusím obhajovat čísly ze své hlavy, ale existuje několik nezávislých výzkumů, které vlastně se zabývají tím, jakým způsobem to CO2 funguje v celém životním cyklu, vlastně od těžby materiálu až po případné zpracování a recyklaci té baterie v elektromobilu. A ukazuje se, že samozřejmě závisí na tom, když porovnáváme třeba CO2 emisní stopu elektromobilu a auta se spalovacím motorem, jakou elektřinu čerpáme, to znamená, jaký energetický mix v podstatě to auto živí, jakým způsobem, kde byly ty suroviny jako takové těženy. Ale v podstatě během toho životního cyklu většinou ta auta jsou schopná se dostat na mnohem nižší emise, pokud tam je brán v potaz právě nějaký čistší energetický mix. Ale to je konec konců ten základní předpoklad celé té zelené transformace, že v podstatě ustupujeme zároveň i od těch, řeknu, nečistých zdrojů energie nebo těch nejvíce špinavých a tím pádem i ten energetický mix se časem vylepšuje. Proto to srovnání musí být samozřejmě dáno nějak objektivně i s nějakým časovým výhledem do budoucna. Takže bych v tom viděl spíše určitě pozitiva.
Děkuji vám. A obrátím se ještě na Lucii Krčmářovou, protože vůči Euro 7 měla výhrady i česká vláda. Připojil se taky Senát, vymezil se ministr dopravy Martin Kupka. To téma se hodně řešilo už v únoru. A ty obavy panovaly zejména z ekonomických a sociálních dopadů. Zajímalo by mě, jak se tento postoj od té doby posunul a jakým způsobem na to nahlížíme tady dnes.
V podstatě velmi obdobně ten vyjednávací proces nějak dál pokračuje. Jsme vlastně pořád na úrovni, řekněme, pracovní skupiny v Radě, tedy zástupců členských států, paralelně samozřejmě v Evropském parlamentu a jeho výborech. Po nějakém vlastně prvotním tlaku České republiky, ale i dalších států, podobně smýšlejících, vlastně teď postupně švédské předsednictví upravuje ten návrh Evropské komise. Možná ještě dovětek k tomu, co říkal pan Niedermayer, Česká republika má samozřejmě vliv na to, co se schvaluje na úrovni Evropské unie, ale také má určitou váhu v tom hlasování, která odpovídá nějaké způsoby velikosti a počtu obyvatel a musí si vždycky vlastně hledat nějaké spojence, pokud chce vytvořit nějakou blokační menšinu, která vlastně potom nějakým způsobem může pohnout s tím návrhem, tak potřebuje spojence většinou z řad větších států, aby vlastně dosáhla tedy toho potřebného počtu. Zde vlastně těm podobně smýšlejícím státům patří Německo, patří třeba Itálie, v některých aspektech možná Francie, jsou tam některé další státy, jako je Portugalsko, Slovensko, Rumunsko a tak dále, takže zde ten tlak je poměrně citelný. Snažíme se tou argumentací, kterou tady uváděli vlastně i další řečníci na té pracovní skupině vystupovat. Takže začíná ten návrh trošičku se upravovat směrem k lepšímu. O něco se teď posouvají ty doby náběhu, nebo ta doba účinnosti, od které by to mělo platit. Začalo se trošku pracovat i na těch, řekněme, podmínkách testování v tom reálném provozu, na těch hraničních, o kterých mluvil Zdeněk Pecl, ale samozřejmě jde to nějakým způsobem pomalu. Nejsme tam, kde bychom chtěli být, ale nějakým způsobem vlastně to předsednictví na tyhle požadavky reaguje a teď tedy čekáme na nový druhý návrh, který by měl být někdy teď před 10. květnem k dispozici a uvidíme, jak celá tahle ta práce a komunikace vlastně se dál, řekněme, vyplatí.
Děkuji vám. Ještě stručně pan Niedermayer k citaci pana Lacka.
Já bych chtěl říct, že já čtu v dlouhodobě názory pana profesora Micha Vojtíška z ČVUT, který se zabývá právě emisemi, a ten říká něco úplně jiného a naopak ve svém nedávném rozhovoru apeloval o tom proto, ať netvrdíme, že ty pravidla nelze fyzikálně splnit, protože to není pravda. Je také pozoruhodné, že zatímco jedna česká automobilka tvrdí, že ty pravidla jsou na hranici fyzikálních zákonů, tak její sesterská automobilka říká, že jako adekvátní považuje zdržení té normy o jeden rok. Já si myslím, a říká to tady paní Lucie, že ten návrh bude dopracovaný do něčeho, co je smysluplné. Ale trochu bych tady polemizoval s panem Peclem, že musíme najít opravdu rovnováhu, kdy ty auta budou plnit ty přísné emisní normy a kdy ne. Protože ono té mamince s kočárkem, co stojí na křižovatce a bohužel je velká zima a bohužel to auto právě vyjelo z garáže a má studený motor, jí je úplně jedno, že když to auto pojede po vesnické silnici 80, takže bude produkovat strašně málo škodlivin, protože to auto právě na té křižovatce bude akcelerovat. A ukázalo se bohužel, a to dokládá ta nová studie International Council of Clean Transportation, že ty dnešní auta jsou výrazně špinavější, než jsme čekali z hlediska právě ochrany zdraví. A myslím si, že z tohoto hlediska je opravdu hledat cestu k tomu, aby ty auta v praxi, a zejména v těch režimech, ve kterým se s nimi setkávají chodci na ulicích, aby těch emisí produkovali pokud možno málo, protože v sázce jsou opravdu zdraví desítek tisíc lidí. A ještě poslední věc. Mimochodem, Evropská komise pracuje opravdu s mnoha konzultanty, s mnoha uskupeními, se kterými konzultuje návrhy těchto norem. A jeden z těch hlavních se jmenuje organizace CLOVE, Consortium for Ultra Low Vehicle Emissions, které doporučovalo tu normu Euro 7 přísnější. Ale znovu, myslím si, že ta norma je nastavená v zásadě dobře a během toho legislativního procesu se dostaneme k něčemu, co bude dobře splnitelné a nebude to mít ty problémy, na které zase pan Pece správně upozorňuje. To znamená to, že ty pravidla musí být jasná. Ale ta emisní norma už vzniká poměrně dlouho a myslím si, že čas na přípravu, třeba v případě pneumatik, velké pneumatikářské firmy jsou připraveny dodávat na trh pneumatiky, které budou mít mnohem menší otěr, ale nemají k tomu ten incentiv, dokud ty emise nejsou směřovány. Čili myslím si, že se dobereme k výsledku, který bude fungovat nakonec.
Děkuji vám. Pojďme teď k otázkám našich diváků, kteří nás sledují, a nebo i k otázkám těch, kteří ty otázky mohli klást prostřednictvím e-mailu předem. Já tady mám otázku paní nebo slečny Karolíny pro Luďka Niedermayera. Otázka zní, počítáte s proměnou dopravy i u členů Evropského parlamentu? Máte třeba už teď nějakou snahu volit MHD, jezdit do Bruselu vlakem? Jezdí europoslanci do práce na kole? Děkuji.
Já chodím do práce výhradně pěšky. Z nádraží z letiště v Bruselu jezdím pouze vlakem. A když po covidu jsme se vraceli do normálního režimu, tak jsem byl jeden z proponentů toho, abychom udrželi víc toho online režimu. Bohužel jsem v tom úplně neuspěl a proto jsem právě teď v parlamentu. Co ještě víc k tomu můžu říct, mě trápí, že musím tolik lítat, ale bohužel do Bruselu se vlakem smysluplně nedá dostat. A je pro mě otázka, zdali celkově z hlediska celkových emisí jsou nyní rozvíjející se noční spojení opravdu cestou efektivní dálkové dopravě pro ty, kteří chtějí nebo musí z nějakého důvodu cestovat. Já si myslím, že my se dostaneme k tomu, že udržíme velkou svobodu mobility. Myslím si, že je třeba v Evropě udržet svobodu osobní mobility. Patří to do genomu toho západního světa, ale právě proto jsem fanda do toho, abychom rychle zaváděli ty čisté technologie, které právě tady toto umožní. A poslední možná poznámku, jak jsem říkal, já vlastně autopark Evropského parlamentu nepoužívám, ale když to tak z dálky sleduji, tak vidím, že v něm stále přibývá elektrických aut, dokonce byly testovaná vodíková auta, čili nějaký pokus tady je, ale jak už jsem mnohokrát psal, ta nejlepší cesta, jak ušetřit klima, je občas někam necestovat. Platí to pro lidi, platí to pro zboží. V okamžiku, kdy musím cestovat, je dobré samozřejmě využívat hromadnou dopravu, která ale musí být kvalitnější než teď, jak už jsem říkal, pro dopravu mezi Prahou a Bruselem bohužel alternativa neexistuje. No a když budeme volit osobní dopravu, tak doufám, že ve stále větší míře budeme používat dopravu, která je šetrná ke zdrojům a která je šetrná k životnímu prostředí. Já se o to snažím, jak jen to jde.
Děkuji vám. Pan Zbyněk pro Zdeňka Pecla. Otázka. Pořád se teď mluví o SUV a o tom, že jsou tyto vozy zbytečné a mnohem méně ekologické než jiné vozy. Je to vůbec pravda a nestane se, že Evropská unie začne zakazovat i konkrétní typy aut?
To je asi poměrně složitá otázka. A to, co je jednoznačné, je, že minimálně v České republice je poměrně velká flexibilita z hlediska toho, co si můžete za své peníze pořídit, a relativně malá regulace a nějaká, dejme tomu, ekonomická fiskální. Z hlediska, aby vás to demotivovalo pořizovat si velká vozidla, čili pokud člověk z nějakého důvodu velké vozidlo chce, tak prostě si myslím, že v České republice není problém si ho pořídit. A to, že konkrétní model může mít, tam bude mít větší emise než ta SUVčka, než nějaké malé vozidlo, to je jednoznačné, s tím ty normy nakonec i počítají. A je de facto na členských státech, aby tento problém řešili. To souvisí s tím, o čem jsme tady hovořili na začátku té diskuze, s problematikou regulace na evropské úrovni. Ta zasahuje pouze do té vstupní části toho trhu, postihuje pouze ta nová vozidla. Ale pokud bychom vážně chtěli řešit emise, tak ten základní problém emisí v dopravě je v tom stávajícím starším vozovém parku, který produkuje většinu těch emisí a který minimálně na úrovni České republiky příliš řešení není. Tak tolik k tomu.
Děkuji vám. A Michalovi Hrubému s dovolením přidělím otázku, která připutovala přímo od našeho publika a objevila se pod naším streamem. Nejedná se jen o suroviny do baterií. Je evropský trh připravený výrobou podpořit domácí poptávku? Nehrozí evropským automobilkám, že je předběhnou zahraniční konkurenti?
Díky za otázku. Tu problematiku baterií tady předtím pan Niedermayer poměrně dobře okomentoval a vlastně, co se nějakého globálního srovnání týče s naší konkurencí, tak upřímně nevím, jestli v téhle situaci můžeme mluvit o tom, že bude někdo předbíhat nás, nebo jestli už v té situaci s elektromobily spíš nebudeme my dobíhat někoho jiného. Tam, když se podíváme na ten vývoj v posledních třeba 4 letech, tak my vlastně vidíme, nebo možná během 5 posledních let, tak jen tak pro zajímavost, tak v Číně se z nějakých 500 000 vyrobených elektromobilů dostali loni skoro na 7 000 000 vyrobených elektromobilů, a to se bavíme teda i včetně plug-in hybridů. No a celkově to množství, ta zkušenost té výroby elektromobilů, domácí hospodářská politika, která to výrazně v Číně podporuje právě napříč celým tím dodavatelským řetězcem, tak v podstatě způsobuje, že právě za ty poslední roky, to je třeba řeknu z 99% právě elektromobil, který se sem do Evropy z Číny začíná víc a víc exportovat. A v podstatě se pomalu stává takový exportní hub na elektromobily. Ale pozor, to hlavně i ty Evropou, jakoby řeknu evropské značky, to znamená evropské značky, které už mají nějaký podíl jako takový v Číně, po případě to jsou evropské značky, které jsou plně pod vlastnictvím čínských shareholderů. To znamená, ta konkurence, bych řekl naopak, je spíš před námi, a teď je i otázka toho, jestli my jsme schopni výrobu elektromobilů jako takovou pozdržet u nás v Evropě, nakolik budeme schopni třeba právě v tom postupném přechodu nahrazovat výrobu spalovacích motorů právě za elektromobily.
Děkuji vám. A další otázku, která k nám připutovala z publika, vyšlu za Lucí Krčmářovou. Jaké jsou největší výhody snížené rychlosti automobilů v centru města?
Já bych to možná směřovala k tomu, že výhodou by byla potom větší plynulost té dopravy, protože samozřejmě pokud ten řidič zastavuje a neustále akceleruje, tak samozřejmě ty emise jsou daleko větší. Takže pokud by se nějakým způsobem podařilo třeba prostřednictvím nějaké chytrého řízení dopravy, seřízení semaforu, ale vlastně i chováním těch řidičů ten provoz čím více plynulým, tak potom samozřejmě logicky i ty emise z dopravy budou nižší a samozřejmě i ta hlučnost u těch nízko- nebo bezemisních vozidel, samozřejmě ta hlučnost už je o dost nižší, ale pokud se bavíme o tom stávajícím vozovém parku, tak samozřejmě i ta plynulost se bude vázat na tu hlukovou část, řekněme, nebo aspekt.
Děkuji vám. Pojďme teď zůstat trošku u chvíli u elektrodopravy, u těch jejich výhod a eventuálně nevýhod. Na pana Pecla. Vzhledem k možným budoucím vysokým cenám osobních automobilů, vidíte budoucnost třeba ve sdílené dopravě? Protože MHD už tady zazněla, ale ta sdílená doprava je přece jenom něco jiného. Že teda i ty firmy, které to třeba budou provozovat, nahradí současné zákazníky jednotlivce?
Možná úvodní komentář je, že veškerá ta regulace, která dnes je před námi, ať už se jedná o Euro 7 nebo ty cíle CO2, teď aktuálně projednávané pro nákladní vozidla, rozhodně tu silniční mobilitu zdraží. Ať už to bude osobní, nebo to bude hromadná, nebo to bude doprava zboží. Například té dnes nediskutované, ale jinak na evropské úrovni projednávané normě cíle emisí CO2 pro nákladní vozidla a autobusy. Jeden z těch aktuálních požadavků je, aby veškeré městské autobusy od roku 30 dále byly výlučně elektrické. Vzhledem k tomu, že ta cena těch elektrických autobusů dneska je zhruba 4x vyšší, tak asi je jednoznačné, že pro ty operátory to prostě bude náklad, který budou muset nějakým způsobem promítnout i do ceny jízdného. Z tohoto pohledu rozhodně automobilky podporují možnosti využívání i dalších modů dopravy než jenom samotného vozidla. Nakonec byli jedními z prvních, kdo investovali například v Čechách, v Praze do otázek car sharingu a jdou samozřejmě dál do vývoje aplikací, které poskytnou uživatelům možnost přepravy mezi body A a B nejenom tím vlastním vozidlem, ale de facto kombinací veškerých módů od zapůjčení té městské koloběžky přes nákup lízku, například tam meziměstskou hromadnou dopravou, až po třeba zapůjčení vozidla v destinaci, kam dojedeme, ale potřebujeme vůz na těch posledních několik kilometrů a jinak se tam dostat nedá. Čili na tomto poli si myslím, že automotiv rozhodně sehrává významnou roli a pozitivní, tak aby ta doprava zůstávala co možná nejdostupnější, ale jak říkám, ta regulace rozhodně tlačí na její zdražování a tudíž omezování dostupnosti.
Děkuji vám. Pane Niedermayere, co vy a budoucnost sdílené dopravy?
Opět, myslím, nemluvíme o jedné důležité proměně, a to je chování státu, teda respektive v tomto případě chování municipalit. Zase s tou výhodou, že víc cestuju po Evropě, vidím, že u nás opět vidíme trochu jiný trade-off mezi zájmem lidí, kteří chtějí v centru města parkovat a lidí, kteří chtějí, aby v centru města bylo víc volného, čistého veřejného prostoru. A myslím si, že jeden z velkých faktorů pro rozvoj sdílené mobility, zejména ve městech, bude v okamžiku, kdy se ty misky vah přesunou ve smyslu, že více voličů by přivítalo méně parkovacích stání, ale za to víc parků, víc dětských hřišť a víc laviček nebo kaváren. Protože v tu chvíli vlastně vlastnictví auta v centrech velkých měst bude prostě komplikovanější. A část lidí to samozřejmě bude řešit tím, že bude bydlet někde jinde, část lidí si to bude moct dovolit a část lidí zvolí prostě ten mix, že budou bydlet v centru města, ale zároveň budou využívat sdílenou mobilitu. Já mám zkušenost, teďka jsem právě v Bruselu došlo před lety uzavření některých velmi velkých, velmi rušných komunikací v centru, které se změnily na veřejný prostor a myslím si, že ti lidé by neměnili zpátky, ale samozřejmě to má dopad na vlastnictví auta pro lidi, kteří bydlí v centrech. Čili myslím si, že tohle bude postupně jeden z významných faktorů. A jinak já jsem tady hrozně rád, že třeba česká Škodovka opravdu investovala do těchto věcí, protože samozřejmě, že to může být vnímáno jako něco, co jde proti tomu business modelu, snahy prodat co nejvíce lidem individuálně vybavená auta, ale myslím si, že je to věc, která v budoucnosti bude hrát velkou roli.
Děkuji vám. Pojďme ještě k jedné zajímavé otázce, která se objevila i mezi těmi diváckými, tak já ji v tuto chvíli využiju. Pane Hrubý, proč je uhlíková stopa elektromobilů v každém státě odlišná? Podle mých informací, já jsem vycházela ze studie společnosti Deloitte z února 2019, tak tam se v Česku pohybovala kolem 95,2 gramů CO2 na kilometr. Švédsko na tom bylo nejlépe, 4,1, nejhůř Řecko 155,3.
Tak ono je to závislé na tom, pokud budeme například brát, že by to byl úplně stejně vyrobený elektromobil, který by jezdil po jiných částech Evropy, tak je to právě závislé na tom, jaký energetický mix v průměru by to auto využívalo ke svému pohybu. To znamená, pokud tady u nás stále z velké části náš energetický mix spoléhá na například elektřinu vyrobenou z uhlí, tak to potom zvyšuje právě jeho CO2 stopu nebo CO2 stopu toho daného elektromobilu. A potom záleží na tom, jakým způsobem se počítá celý ten životní cyklus, to znamená, jak jsem předtím zmiňoval, právě od výroby té baterie jako takové až po to její finální zpracování. Takže tam je několik faktorů, co do toho promlouvají.
Děkuji vám. Mám tu otázku i pro paní Krčmářovou. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí k 31.12.2022 na svém webu následující. Cituji. Evidujeme v provozu přes 1200 lokalit s 1364 dobíjecími stanicemi, které nabízejí 2643 dobíjecích bodů k dobíjení elektromobilů nebo plug-in hybridů. Jak by se tato síť měla zvětšit, aby vyhověla situaci po zavedení nové unijní legislativy?
Jedna věc jsou požadavky možná legislativy. Diváci možná zaznamenali v posledních týdnech schválení nařízení, které se zabývá rozvojem právě infrastruktury pro alternativní paliva v Evropě, kde se nastavují určité, řekněme, vzdálenosti, které by měly být mezi dobíjecím body, tak aby ta infrastruktura byla odpovídající. Jsou tam nějaké požadavky i na, řekněme, vodíkové plničky a LNG infrastrukturu nebo zajištění LNG infrastruktury pro nákladní přepravu. To je jedna věc. Druhá věc je potom nějaká poptávka a vlastně rozvoj toho trhu v České republice. Na to se dívají kolegové z Ministerstva dopravy, kteří právě přes operační program Doprava, který jsem tady už uváděla, investují do rozvoje těch veřejných dobíjecích stanic, případně tedy vodíkových plnicích stanic. A vlastně i těch, řekněme, těch subjektů, které ty dané body stanice budou budovat. Jedna věc je, že samozřejmě dívají na nějakou poptávku, to znamená tam, kde je potřeba tu síť zahustit, tak tam to bude směřovat, ale kolegové z dopravy samozřejmě dívají na celou Českou republiku a budou se snažit vykrývat ta bílá místa, to znamená, aby vlastně ta infrastruktura byla přístupná, dostupná vlastně všem možným občanům České republiky. Z tohoto pohledu možná ještě jednu poznámku. Česká republika, pokud jde o přepočet na elektrická vozidla, tak je na tom docela dobře, ale samozřejmě se musíme dívat na to, že ten rozvoj toho trhu s bezemisními vozidly tady ještě není tak rozvinutý, takže samozřejmě musíme pokračovat ve všech těch segmentech, to znamená podporovat jak pořizování těch vozidel, tak k tomu samozřejmě tu infrastrukturu, tak aby to bylo pro ty zákazníky co nejpříjemnější.
Děkuji vám. Pojďme teď prosím ještě k otázkám našich diváků, které sem doputovaly e-mailem. Jan Pelc se ptá Zdeňka Pecla. Zajímalo by mě, jestli nenastane situace, že unijní výrobci aut prostě vyvedou své firmy z Evropské unie a tam budou dál vyrábět a prodávat svá auta se spalovacími motory i po roce 2035. Děkuji.
Tak k žádnému vyvádění určitě docházet nebude. Nicméně fakt je ten, že každý trh, každý stát, každý region má svá specifická pravidla a požadavky na to, co auto musí splňovat. A zdaleka se nejedná jenom o emise, jde i o řadu technických bezpečnostních požadavků, kolik musí mít airbagu, jestli musí mít couvací kameru a tak dál. A samozřejmě všem těm požadavkům výrobce musí vyhovět, čili na řadě trhů ještě i po roce 2030-35. Nepochybně bude zájem o vozidla na spalovací motory, ať už z jakéhokoliv důvodu, a logicky tyto trhy bude zapotřebí tím produktem zásobit, než se podaří ta jeho konverze na tu novou mobilitu, ať už bude baterková, vodíková nebo jakákoliv jiná.
Děkuji vám. Petr se ptá Michala Hrubého. Jaký je rozdíl mezi výrobou elektromobilů a dnešních aut se spalovacími motory, které trvá déle?
Tak to asi úplně přesně naměřeno nemám, ale myslím si, že základem je říct, že obecně do aut se spalovacími motory máme mnohem více pohyblivých částí a mnohem více částí, které se vlastně váží na to pohonné ústrojí jako takové, když to oproti tomu ta výroba elektromobilu může být v jistém slova smyslu snažší z toho pohledu, že ten motor jako takový, tedy to srdce elektromobilu, ta baterie jako taková, zase má jiný typ výroby a celkově těch potom pohyblivých mechanických částí je tam potřeba daleko méně. To znamená, z tohle pohledu se jedná o podstatně odlišný produkt a proto i potom pro automobilky jako takové je velmi důležitá otázka toho, jakým způsobem se přechází k vyššímu procentu výroby elektromobilů a jakým způsobem se tomu také upravují vlastně ať už kurikula a tak dále, vzdělávání zaměstnanců a vůbec přechod k trochu jinému typu výroby. Možná technicky to třeba doplní pan Pecl víc. Díky.
Já se zeptám pana Pecla, jestli chce reagovat.
Ono je to asi na další povídání. Jde opticky o to, jakou metrikou se na to díváte. Pokud se bavíme o člověku hodinách, tak rozhodně u těch spalovacích motorů, tak jak pan Hrubý správně říkal, je to delší. Můžeme se na to dívat i optikou toho, jak moc je zapotřebí toho, aby ty komponenty cestovaly, a jaká je jejich cena. A to pak samozřejmě spíš hovoří v neprospěch baterií, které cestují de facto po celém světě z těch zemí, kde se si suroviny těží, ať už se jedná o Afriku, Jižní Ameriku, přes země, které zpracovávají ty jednotlivé části až po kompletaci té poslední kompletní baterie. Čili obecně z hlediska té samotné finální výroby jsou ty elektromobily mírně rychlejší.
Děkuji vám. A mám tady ještě jednu otázku, která bude vlastně společná pro Lucii Krčmářovou a Luďka Niedermayera, na kterého se naše divačka obrací na konci. Paní Eva Norová, není na místě reagovat na masivní příliv cyklistiky, elektrokol a elektrotříkolek zavedením autoškol pro řidiče těchto prostředků? Ti lidé jsou a budou účastníky silničního provozu, a už dnes vidíme, jak šíleně nebezpečné to často je. Nedovedu si představit, co nastane. Pracuji ve zdravotnictví. Asistovala jsem několikrát u ošetření člověka, co se vážně zranil na elektrokoloběžce. Na to též bych se ráda zeptala i pana Niedermayera z evropského pohledu, jestli se k tomu už někde chystají. Děkuji. Čili nejprve nechám zareagovat Lucii Krčmářovou.
Tak autoškoly jsou v gesci jiného ministerstva, do toho já úplně nevidím. Ale samozřejmě s kolegy si všímáme toho, že přibývá nehod i v tomto segmentu mikromobility. A bude to otázka jednak nějaké, říjte, možná regulace, možná poučení tedy v autoškolách, ale možná také třeba z hlediska pojištění to může být zajímavá otázka. Takže uvidíme asi v dalších měsících, kam tahle ta debata povede.
Děkuji vám. Pane Niedermayere, co z toho evropského pohledu?
Já bych řekl, že ne všechno, co se dá regulovat, by se mělo regulovat. Čili myslím si, že nemůžeme rezignovat na to, že každý v té společnosti musí vzít nějakou svoji zodpovědnost. Nicméně, to je první poznámka, ale pak bych měl dvě další. Myslím si, že je potřeba, abychom zejména v těch městech vzali tu mobilitu zejména cyklistickou, opravdu vážně. Protože velmi často ty kolizní situace vyvolává prostě dopravní řešení a ta situace ve městech jako Praha je opravdu tristní. Část politiků se snaží přesvědčit občany, že Praha je hold to město jako jedno z mála ve světě, kde se na kole jezdit nebude, ale ta realita je, že na kole se jezdit bude. A proto musíme hledat ta dobrá dopravní řešení, která ty rizika budou snižovat. Z evropské úrovně bych řekl to, že myslím si, že bylo docela moudré rozhodnutí kdysi dávno před lety, které padlo, že ty elektrická kola, koloběžky mohou mít tu asistenci toho elektromotoru pouze do rychlosti 25 km v hodině. No. Já na elektrokole už jezdím možná určitě díl než nějakých 7-8 let. V životě mě nenapadlo, že bych si nechal tady tuto pojistku odblokovat, abych na ně mohl jezdit rychle, protože jednak ta vysoká rychlost samozřejmě zvyšuje riziko navíc v kombinaci s tím elektrokolem, které je o nějakých 5 kilo těžší, je tam prostě větší kinetická energie a myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí a je trochu smutné, jak populární je třeba v naší zemi diskuze o tom, že odblokovat tuto pojistku je dobrý nápad. Výsledkem toho je, že ty přístroje pak jezdí rychleji a když se dostají do nějaké nebezpečné situace, tak z toho vzniká nějaký problém. A myslím si, že ta hlavní věc je opravdu pochopit, že mobilita na kolech, na koloběžkách je něco, co do měst patří a možná, že to tam patří často víc než stovky parkujících aut, která prostě zabírají veřejný prostor naprosto neproduktivním způsobem.
Děkuji vám. Pojďme si teď dát takovou minutovku, výhled do budoucna. Otázka zní jednoduše. Je rok 2043, tedy dnešní den plus 20 let. Co se podle vás do té doby povede a co má z těch současných plánů třeba menší šanci na úspěch nebo cesta k realizaci bude trnitější? Já dám každému z vás 60 vteřin na to říct tady tu vaši odpověď. Začneme u Michala Hrubého a vašich 60 vteřin začíná teď.
Jo, díky. Ne, já bych asi řekl, že ten výhled aktuálních politik, co máme před sebou, nebo co už jsou na stole, nebo schválené, tak ten opravdu není mnoho šancí, ani nemá možná smysl s tím bojovat tak urputně, jako s tím někdy bojujeme. To znamená, viděl bych to tak, že od teď za 20 let budeme opravdu v situaci, kdy se postupně, ale jistě bude obměňovat ten vozový park. Ruku v ruce s tím půjde nejspíše i lehká změna ve spotřebním chování, ale viděl bych to tak, že stále to nemůžeme brát tak, že bychom od roku 35 najednou všichni jezdili v čistých autech. To si nemyslím a ta obměna bude trvat mnohem déle a samozřejmě s těmi auty se spalovacím motorem se dál budeme setkávat i v roce 2043 a dál. To znamená, bude to spíš takový velmi postupný přechod k té nové mobilitě.
Perfektní, děkuji. 4 vteřiny před limitem. Tak předám slovo Luci Krčmářové. Otázka je stejná. Vašich 60 vteřin začíná právě teď.
Tak stejně jako pan Hrubý, předpokládám, že tady bude jistý nástup tady bezemisních vozidel, ať už jsou to bateriová, elektrická nebo potom vodíková, případně třeba s technologickým nějakým pokrokem zjistíme, že jsou třeba i jiné alternativní pohony, o kterých teďka ještě nevíme. Budou tu třeba baterie, které budou mít jinou chemii, jiné složení, budou se lépe recyklovat a tak dále, takže vlastně i ta emisní stopa celkový dopad výroby bude nižší. Budu doufat, že se tedy omladí vozový park, to znamená, že ta vozidla budou zde méně stará, než jsou nyní. Pokrok samozřejmě je také v oblasti bezpečnosti, bez různých bezpečnostních prvků vozidel, takže doufám také, že bude, řekněme, méně ať už nehod, nebo potom i méně těch vážných důsledků z nich. A velký pokrok samozřejmě zaznamená i autonomní mobilita, to znamená, že i tohle by mohlo přispět k nějaké bezpečnosti provozu do budoucna. Tak, a sdílená mobilita jako poslední slovo.
Tak, nyní přichází 60 vteřin pro Luďka Niedermayera a spouštím je právě teď.
Já možná budu znít optimisticky, vychází to z toho, že budeme dělat ty správné věci, ale věřím, že se dobereme k vyšší, nikoli v nižší kvalitě našeho života. Podaří se nám dostat emise pod kontrolu a zabránit aspoň těm největším klimatickým rizikům. Myslím si, že budeme žít ve městech, na vesnicích, kde bude mnohem lépe fungovat veřejná doprava, bude kvalitnější a rychlejší. Ve městech bude více veřejného prostoru a méně parkovacích stání, pro někoho pozitivní, pro nikoho ne. Na ulicích bude spoustu spalovacích aut, protože mým odhadem se do toho roku 2035 dostane v Evropě nějakých 50 milionů nových spalovacích aut do provozu, ale svůj konkurenční boj s elektromobily beznadějně prohrají, v podstatě budou v pozici parních lokomotiv, které já strašně obdivuju, mám je hrozně rád, ale opravdu bych si už parní lokomotivu nekoupil, kdybych provozoval železnici. Takže snad to není příliš optimistické, pardon, ale jak jsem říkal, záleží to na tom, co budeme dělat.
Tak, děkuji vám a 60 vteřin i pro Zdeňka Pecla, spouštíme právě teď.
Já bych nechtěl být pesimistický na závěr, ale tak, jak pan poslanec zmiňoval to lepší životní prostředí, tak v tuhle chvilku si nejsem úplně jistý, jestli je to, co uvidíme. Když se podíváme na tu statistiku normu Euro 6, máme zhruba nějakých 8 let, za tu dobu se obměnila pouze čtvrtina toho celkového vozového parku evropského a ty zbylé tři čtvrtiny těch vozidel starších normy Euro 5, 4, 3, 2, 1 nebo bez produkují přes 90% emisí, čili pokud něco neuděláme s tím vozovým parkem zbytkovým, tak ke zlepšení dramatickému se nedostaneme, byť v roce 43 nepochybně už těch třeba elektrických vozidel v té osobní dopravě bude, řekl bych, i v Čechách v milionech. Takže ten pokrok tam rozhodně bude velký a to, co se bude potřeba zaměřit, je ta nákladní doprava, protože tam ta řešení ještě jasná nejsou. A bioplyn, využití bioplynu, které dneska není předvídáno, může být jednou z těch důležitých forem.
Perfektní. Tak přesně vteřinu před koncem limitu. Já vám děkuji. Zeptám se ještě pana Hrubého. Zajímalo by mě, kdo z vašeho pohledu bude v budoucnu tím hlavním dodavatelem aut na světový trh.
No, když se podíváme na statistiku za posledních 20 let, tak z vyráběného 1 milionu v Číně v roce 2002 jsme v roce 2022 byli na nějakých 24 milionech vyrobených aut osobních. A ten trend bohužel je jak v Evropě, tak v Americe klesající. To znamená, je otázka, jak se celkově vyvinou ty dodavatelské řetězce a celkový ten value chain. Myslím si, že možná je brzo spekulovat, ale je pravda, že ten trend se zatím přesouvá na stranu Číny. To ale samozřejmě nemusí trvat věčně a může dojít k nějakému dalšímu zlomu, který v tuhle chvíli ještě těžko očekávat.
Děkuji vám. Paní Krčmářová, ještě bych se ráda zeptala, jestli si myslíte, že třeba do toho roku 2035 nějak výrazně pohneme aspoň v Praze s MHD, která tady zazněla už několikrát. Pořád se mluví o tom, že navzdory tomu, že jsme metropole hlavní město, tak tady není třeba dobrá dostupnost na letiště, že tady v podstatě není třeba metrem pokryté území Prahy tak, jak by mohlo být. Tak je podle vás tohle věc, do které se třeba více šlápne s nástupem elektromobility a s odstupem od, nebo ze snahy odstup od tradičních aut?
Možná nebudu mluvit jenom o Praze, ale obecně o městech a municipalitách v České republice. Jedna věc je regulace, teda, o které tady dnes nemluvíme úplně rádi, ale je vlastně evropská směrnice, která určuje, že nějaký určitý podíl ať už autobusů nebo jiných dopravních prostředků musí být, řekněme, bezemisních nebo nízkoemisních, takže to je nějaký tlak té regulace. Ale samozřejmě jsou tady také různé finanční prostředky, o kterých už jsem také hovořila, ať je to Národní plán obnovy, jsou to operační programy, modernizační fond, které budou přispívat k tomu, že se vlastně ten vozový park v té městské hromadné dopravě nějakým způsobem omladí, bude směřovat také té čisté mobilitě. V Praze se zkouší samozřejmě třeba trolejbusová doprava, a to i třeba na letiště jsou nové projekty. Zkouší se také vodíkové autobusy, takže já věřím tomu, že s přispěním všech různých aspektů, které teď jsou, tak se někam pohneme tedy vyše k té čistější a méně hlučnější městské hromadné přepravy.
Děkuji vám. Pane Niedermayere, zeptala bych se ještě vás. Nezačnou se právě v budoucnu více rozevírat ty ekonomicko-sociální nůžky ve společnosti, řekněme, vyšší nezaměstnanost kvůli propouštění v automobilovém průmyslu, který zaměstnává velké množství lidí. Auto se může stát také majetkem těch opravdu bohatých a tak dále. Vidíte v tomhle nějakou hrozbu?
Tak kdybych vycházel z ekonomického modelování, které provádějí čeští experti, tým kolem pana Šťastného, půrem z Univerzity Karlovy, tak ten říká, že naše ekonomika si pomůže tou klimatickou transformací k vyššímu růstu, k vyšší zaměstnanosti. Úplně bych se nebál té nezaměstnanosti, protože země v Evropě, Česká republika, mají demografický problém. Čili to znamená, že myslím si, že tohle nebude to úplně velké téma. Myslím si, že důležité téma je to rozvírání nůžek mezi lidmi s různými příjmovými kategoriemi. Mám pocit, že v posledních letech, zejména covidovou krizí, energetickou krizí, došlo k dalšímu rozevření těchto nůžek mezi lidmi se středním a nižším příjmem a těmi bohatšími. A myslím si, že úkolem státní daňové a sociální politiky na tady toto reagovat. Myslím si, že kdyby tady k této reakci nedošlo, takže by to bylo nešťastné. Už také proto, že hodně těch věcí, které potřebujeme, jednak kvůli tomu, aby lidi ušetřili peníze, ale také, abychom pomohli ochránit klima a produkovat méně emisí, vyžadují investice. A jakkoliv ta podpora například izolací domů, tepelných čerpadel je poměrně významná v České republice, tak ta podpora nefunguje pro lidi, kteří nemají prakticky žádné úspory a tudíž si nemohou dovolit zaplatit ten vlastní podíl na té investici. A myslím si, že to je problém, který musíme opravdu začít řešit, jinak by opravdu došlo k tomu, že celá ekonomika by si polepšila. Zde já těm analýzám velmi věřím a myslím si, že jsou velmi racionální, ale v okamžiku, kdyby se zhoršila ta příjmová situace napříč společnosti, tak by to nebyl dobrý výsledek.
Děkuji vám. A moje poslední otázka míří ke Zdeňku Peclovi. V tuto chvíli mluvíme hodně o autech. Tato debata byla o automobilech, pochopitelně. Co bude podle vás po autech pro svět ta další meta, co měnit? Třeba v zájmu našeho zdraví, v zájmu životního prostředí.
Teď myslíte, na které další odvětví se aktivisté zaměří?
Ano. Takže samozřejmě váš osobní pohled.
To není úplně jednoduchá otázka. Auta jsou samozřejmě, řekl bych, snadným terčem, protože všichni známe, vidíme denně na ulicích, používáme je. Když bychom se podívali jenom na pár čísel, tak i podle třeba Evropské agentury pro životní prostředí, což věřím, že je nezávislý orgán, silniční doprava nedělá ani 10% emisí PM. Zbytek a většinu dělají, ať už třeba se jedná o zemědělství, nebo energetika, těžký průmysl, a nebo především ve městech, pak ta domácí topeniště. Čili určitě jsou oblasti, na které zaměřit se výrazně lze. A to, co se teď už regulatorně děje, je zaměření de facto na ty celé výrobní řetězce, protože dneska jsme hovořili hodně o té elektromobilitě, o tom samotném produktu, ale i ona, ta samotná výroba, celý dodavatelský řetězec se dramaticky proměňuje. A vlastně ta výroba toho vozidla bude muset být také uhlíkově neutrální a zelená, čili za nás si myslím, že už opravdu mnoho nezbývá, kam pokročit dál, a jestli konečně dojde na tankery, letadla nebo něco dalšího, tak nechme se překvapit.
Děkuji vám. Budeme-li mít možnost se tady za 20 let s touto dobou sejít, tak můžeme zhodnotit, co z těch prognóz vyšlo a co bude třeba úplně jinak. Vážené dámy, vážení pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám velice děkuji, že jste tu byli s námi. Děkuji samozřejmě našim hostům, že byli s námi a že zodpovídali mé dotazy a i vaše dotazy. Michal Hrubý, Lucie Krčmářová, Luděk Niedermayer a Zdeněk Pecel. Vám děkuji samozřejmě za to, že jste pokládali našim hostům otázky. A nezapomeňte sledovat náš Facebook, kde budeme oznamovat pochopitelně konání dalších debat Kafe Evropa. Přeju vám krásný večer.
Na shledanou.
Díky, mějte se.
Děkujeme. Hezký večer.